Eto, posle i ovih novogodišnjih i božićnih praznika, vraćamo se mi u svoje radne uloge, vraćamo se snimanjima, osmišljavanju novih epizoda, novih sadržaja za vas, tako da, eto, pozivam vas da ostanete sa nama i u ovoj godini, da pratite šta ćemo izbacivati, a mi se trudimo da zadržimo kvalitet tema i gostiju koji mogu vama da budu interesantni. Tako da, eto, pored kratkog poziva da nas podržavate u 2026. Posebno se zahvaljujemo našim najvernijim pratiocima na Patreonu i YouTube Premiumu, čiji doprinos održava ovaj podcast živim. Počinjemo ovu godinu jednim novim, ali novim starim gostom, s obzirom da je sa mnom danas u studiju Stefan Jerotić, koji je psihijatar zaposlen u Kliničkom centru Srbije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koji je bio ranije kod nas. Olivera je snimala sa njim i sa još jednim kolegom Jankom Neštićem jednu epizodu koju, eto, ako do sad niste pogledali, a svidi vam se ova epizoda, imate poziv da pogledate ponovo i da vidite o čemu su oni pričali. Razlog što sam Stefana sada zvao i čemu sam i razgovorkom se mnogo radujem je to što je Stefan objavio knjigu. Knjiga se zove Niko nije rekao da će biti lako. Evo da pokažemo i omot knjige, koji je isto poprilično lepo, rekao bih. Tako da knjiga je jedna nalik onima što je možda u našoj javnosti najpoznatije Irvina Jaloma, u smislu da je to jedan skup priča sa psihoterapije i sa psihijatrijskih pregleda, gde si ti, Stefane, govorio o nekim svojim iskustvima, nekim lečenjima nekih pacijenata, mislim, raznih stvari ima kojih ćemo se dotaći, ali eto, sad kad je knjiga izašla, kad je već neko vreme prošlo, kako se osjećaš po tom pitanju?
Vrlo sam zadovoljan i počastovan sam dosadašnjim ovim nekim informacijama koje mi pristižu od čitalaca, kojima se knjiga izgleda prilično dopada. Zaista nisam mogao da se nadam ovako pozitivnim utiscima.
Pa dobro, evo ja sam ti to i napisao kad smo se čuli i dogovarali. Ono što ja mogu da kažem ljudima za početak, pre bavljanja samog sadržaja knjigom, je da stil kojim pišeš je izuzetno čitljiv i izuzetno pitak, i ja sam maltene za jedan vikend pročitao celu knjigu. Tako da, eto, prosto kao nešto što je možda važno, s obzirom da ti je ovo kao prva knjiga, da je jako, jako se lako čita, a bavi se nečim dubljim i kompleksnim. Tako da mislim da je to, eto, samo po sebi podvig.
Hvala puno. I pisanje ove knjige bilo je lako s jedne strane, a teško s druge strane. I baš to što kažeš sad vezano za jezik i način na koji je koncipirana, to je bio, da kažem, teži deo. Zato što, kako si rekao, kao što mislim, moje zanimanje primarno isto kao i tvoje jeste psihijatrija, i mi smo navikli da se izražavamo u psihijatriji pre svega kroz medicinske izveštaje i uopšte da rezonujemo tako. A to je sasvim drugačiji, nisam imao utisak koliko je to zapravo drugačiji vid izražavanja nego što je književno izražavanje, jer ova knjiga upravo i pretenduje na tu jednu među oblast između stručnog i onoga što je književno, i umesto onog uzročno-posledičnog, kao što kako mi pišemo izveštaje koji nisu otvoreni za interpretaciju, morao sam dosta da prilagodim i da te hrapavosti u izražavanju da se potrudim da nekako izravnam.
Sad si me podsjetio na jednu stvar koju sam ja još kao specijalizant primetio, a to je kad smo dobijali kad nam dođe neki pacijent koji je imao neke hospitalizacije davno, davno, recimo iz 80-ih, iz 90-ih, i kad sam čitao anamneze tih pacijenata, deluje mi da su tada te anamneze bile mnogo napisane više književnim jezikom nego sada. I tu na način da to je manje samo prosto izražavanje činjenica, da je i bio jedan element nekog narativa i nekog kao pričanja nečije životne priče.
Da, mislim da to ima veze, slažem se sa tim apsolutno. Deskriptivnije su bile istorije bolesti ranije, mislim da to ima veze i sa tom promenom paradigme do koje je došlo u pogotovo 90-ih godina, a to je da je stavljen akcenat na biološke aspekte i na te psihijatrija se gleda kao medicinska disciplina, što one i jeste svakako, ali da smo onda podržavali to uzročno-posledično povezivanje koje ima veze sa prirodnim naučnim teorijama i da onda smo se usredsređivali više na činjenice. Međutim, mislim da je sad ta isključivo biološka paradigma ipak na zalasku.
Tako je, jer se neko, vidimo da niti su sva obećanja ispunjena, niti je niti smo više sad u nekoj fazi idealizacije toga kao nečeg novog, pa se vraća isto jedan, ja bih rekao, sveobuhvatniji pristup sa manje nekih usko specijalizovanih u stvari pogleda na psihijatriju, ali mislim da to imamo i u ostatku medicine, no da se sada ne bavimo time. Ajde da se vratimo na sam početak, a to, eto, kako jedan psihijatar koji se uzgred nekako i radi na fakultetu i bavi se naukom, znači ne čovek koji baš ima previše slobodnog vremena, odluči na jedan ovakav poduhvat. Šta se to desilo, kako je prvi put došla ta ideja da bi mogao da napišeš knjigu?
Književnost je za mene strast. To svako ko voli književnost mislim da može da razume. I zapravo, kad sam malo pre rekao da je bilo teško pisati knjigu, bilo je i lako s jedne tačke gledišta. A šta je bilo lako? Mislim da je bilo zapravo da posao psihijatra i da posao pisca nije toliko različit. Zato što ono što sam ustanovio dok sam pisao ovu knjigu jeste da bi se, pošto se knjiga sastoji iz priča, to je stožerni deo onoga što se tu nalazi, da bi se priča napisala, neophodno je da se priča ta proživi. Dakle, neophodno je da nije dovoljno da mi imamo ideju o onome što bismo rekli, nego da je doživljavamo, da okrenemo unutrašnje oko prema sadržajima ličnim, sobstvenim, i da onda prođemo kroz tu priču. Tek onda ona može da sazri i da se napiše. Mislim da isto to proživljavanje mi sprovodimo zapravo u dodiru sa pacijentima. Zato što mi živimo, između ostalog, kroz taj rad sa pacijentima, to nije to razgovaranje u kome neko dolazi kod psihijatra da mu stručnjak da uputstva koje će on manje ili više vešto da primeni, nego je to jedan dinamičan odnos u kojoj se dve svesti, dve ličnosti dodiruju i mi proživljavamo zajedno sa ljudima njihove životne istorije. Odnosno, čak se i ugrađujemo mi u druge ljude, pacijente, klijente, kako god, i oni u nas. I u tom smislu slično je pisanje i psihijatrijski rad.
Okay. Ma, apsolutno ima sličnosti, kao što i književnost sama po sebi i umetnost generalno nije tako daleka od stvari, jer se i ona bavi ljudskom dušom, da tako kažemo, na jedan drugačiji način, ali je opet to ideja proniknuti u to šta nas čini onima što jesmo i zašto smo takvi kakvi jesmo. Tako da, s te strane, ja tematski vidim povezanost. Mene interesuje sad kod tebe lično kako se uopšte formirala ideja, to te pitam nekako i pomalo iz sebičnih razloga, jer sam nekako, kako kažem, oduševljen time što si ovo napisao, jer to je nešto što sam ja isto nekad maštao da bih nešto slično mogao da uradim. Kako dolazi do ideje da ja mogu da napišem knjigu, ili ja želim zapravo da napišem knjigu sad? Je li to došlo nekako spontano, je li to bilo planirano?
Dosta spontano, na izgled. Na kraju krajeva, stvari koje izgledaju spontano, nekada kako se ide dovoljno unazad, može da se povuče neki linija zaključivanja, mislim uzročno-posledično, opet kako je do toga došlo. Ali uvideo sam da ljudi, da posao kojim se mi bavimo podrazumeva susret sa mnogim ljudima, i kao što sam pomenuo, dakle, učestvujemo u različitim ljudskim sudbinama. Mislim da to omogućava određene uvide i da ti uvidi nisu, ljudi se interesuju, kao što o čemu je svedoči na kraju krajeva i ovaj podcast, šta se dešava sa ljudskim sudbinama, i ako može iz toga da se izvuče nekakav zaključak koji je konstruktivan. I pogotovo ako je to oblikovano kao jedan vid priče, mislim da je posebno efikasno, zato što, pošto ovo nije knjiga samo pomoći, niti je treba tako čitati, jer knjige samo pomoći, čak i kada su zasnovane na nekim psihoterapijskim principima, načelima i slično, mislim da ograničene su delotvornosti, jer nije dovoljno reći neku opštu poruku, nešto načelno. Ne treba se bojati, treba biti hrabar, treba činiti dobro i dobrom se nadati, to nije toliko delotvorno.
Delotvorno.
Zato što mislim da mora da se proživi. Znači da priča sama po sebi ima takav oblik. Jer pričanje priče i čitanje nije to kao da mi puštamo film sebi u glavi. Nego, to je sad malo komplikovanije objašnjenje i podrazumeva jednu fenomenološku paradigmu. Samo kratko ću se znači, na to osvrnuti. Dakle, mi sad razgovaramo, na primjer nas dvojica i jedno stanovište sa kojim se ja ne slažem jeste da ja sada na osnovu toga tvojih izraza lica i ne znam celokupnog konteksta ja puštam sebi film o tome šta ti misliš, kako se osjećaš i onda se ja tome prilagođavam, a ti sebi puštaš film u svojoj glavi šta ja mislim, kako se osjećam i to je nešto što se naziva teorija uma i mislim da to nije tačno, ne samo ja nego mislim fenomenolozi, nego da mi učestvujemo ipak kao dve svesti direktno u jednom kontaktu. Recimo primjer je kao beba, nije beba da pušta sebi film, pošto onaj društveni osmeh nastaje prilično rano. Beba se osmehuje majci. Beba nema dovoljne ni kognitivne kapacitete, onoliko koliko mi znamo danas o tome kako to funkcioniše, da ona zaključuje na osnovu facijalnih ekspresija izraza lica majke, pa onda ona sebi to objašnjava, nego osjeća majčinu ljubav direktno ili neposredno. Dakle, naše svesti ipak su u dodiru neposredno. E sad, kako je to veze ima sa pričom i sa pričanjem priče i sa čitanjem knjige? Nije da mi imamo tu, to se zove reprezentacija, da mi predstavljamo sebi ono što se dešava, nego da mi onda kada čitamo, mi prolazimo kroz te obrasce onoga ko je živeo, ko postoji u toj priči, između ostalog i pisca, ali i književnog dela kao takvog. I baš zato što to je tako, mi smo u neposrednom dodiru sa pričom, mi onda možemo da usvojimo ne nešto načelno, nego kako je bilo tom čoveku tu, u njegovoj konkretnoj situaciji, sa svim okolnostima koje su sačinjavale uslove u kojima se takva stvar mogla da se desi.
Prateći taj način razmišljanja, onda možemo i da kažemo da su čak i u umetničkim delima i fiktivni likovi da su za nas podjednako stvarni kao i stvarni ljudi koje srećemo.
Ja sam uveren u to. I velika književnost, mislim da dobrim delom zato ona toliko nas privlači. Jer one možda jesu izmišljene okolnosti, ali je priča, jezgro njeno je istini, to je zato to nas toliko i privlači.
Da. Da, pa mislim da je to mislim i taj fenomenološki pogled mi je blizak, mislim s obzirom da ne znam da li smo ovde pričali, ali pričao sam ja pre par epizoda sa Zoricom Tomić, koja je isto u svojoj knjizi o komunikaciji koju smo obrađivali isto pričao pišao i o filozofiji Martina Bubera koji je pričao o tom ja-ti kontaktu gde se ipak je moguće to da se bar privremeno nekako stvarno vidimo i vidimo drugu osobu u celosti i da je taj kontakt zapravo ono što nas menja. To opet povezujem sa ovim što kažeš da kada smo u nekoj priči i kada se stvarno povezujemo sa iskustvima drugih ljudi, bilo oni izmišljeni ili stvarni, mi bivamo promenjeni tim kontaktom.
Nešto. Upravo tako. I zato u ovoj knjizi mojoj 15 tih priče mislim da, barem je tako pisano, da svako pokuša da se pronađe ne u nekoj od priča, nego da pokuša da prođe kroz tu priču, jer ja mislim da možemo da se prepoznamo u svakoj od njih. Iako mi nismo nikad imali takvo iskustvo, čak možda ništa ni slično, ali mi možemo da shvatimo kako je to moglo nama da se desi. I onda dolazimo u dodir sa mislim sa svim drugim ljudima koji su imali takve slične. I onda mislim da to, da ono što tu treba da ima terapijsko svojstvo jeste da razumemo da, da mi pripadamo ljudskom rodu i mi pripadamo jednoj mreži međusobnih odnosa i to je ono što je lek za doživljaj usamljenosti, izolacije koji, mislim, je najteži za trpljenje.
Da, meni se dopada ovo što si rekao da da možemo, čak i ako je neka priča činjenično nema nikakve veze sa našom, da možemo da zamislimo da je to moglo da nam se desi. Jer mislim, to je jedna možda samo inicijalno gorka pilula za progutati, da vidimo da je, jer to je stvarno nešto isto u što ja duboko verujem, a to je da svima, svi od nas imamo u sebi potencijal da nas okolnosti oblikuju na mnoge načine. I svi možemo završiti umno, kao bilo koje od ovih likova iz knjige.
Jest.
I nije,
jest.
Znači nije to, nije, ne postoji tolika distanca između nas i ljudi, čak i kad ti životi izgledaju potpuno drugačije.
Jest. Ja u epilogu čak i navodim otprilike koje su to univerzalne ljudske patnje. I to je istina za svakog od nas. Samo je pitanje da li nas je život doveo u takvu situaciju u kojoj to može da se ostvari. Zato što svako od nas strahuje od gubitka, strahuje od doživljaja, obično se kaže manje vrednosti, od gubitka kontrole nad situacijom, od straha od neizvesnosti, kao i gubitak smisla. To su ipak opšte stvari koje mogu biti istinite za svakog od nas.
I koje se manifestuju onda na mnogo, mnogo različitih načina.
Apsolutno.
Da pređemo sad na knjigu, ja sam željno iščekujem da s tobom neke od ovih stvari prokomentarišem. Evo, ja sam par priča, to ću da kažem i publici, izdvojio, koje ćemo malo prokomentarisati, jer mislim da otvaraju neka važna pitanja i dileme koje možemo da pričamo. Prva priča koju smo izdvojio je priča koja se zove Oštrica, to je prva priča u knjizi. I tu imamo pacijenta koji se dolazi, u stvari traži pomoć zato što ima napade panike, koji su na izgled bez razloga i nekako ne može da nađe neku niti pravilnost. Ono što je meni u toj priči se dopada je to što si ti tu, radeći s njim, povezao napade panike sa tim jednim od tih univerzalnih fundamentalnih strahova, strahom od smrti, što mislim da je vrlo često je jedno sa drugim jako povezano. Pa eto, ono što tu mene navodi na razmišljanje, s obzirom da nekako verujem, mi smo imali epizodu ovde i o napadima panike, mi smo i ja mislim da nema psihijatra koji se nije susreo sa tim mnogo puta, jer je dosta često. Zašto je tako teško, po tvojom mišljenju, napraviti tu vezu između napada panike i, recimo, straha od smrti, jer strah od smrti ipak zvuči nekako dosta ozbiljno i zabrinjavajuće, dok napad panike je opet nešto što je jako izuzetno neprijatno, ne zvuči tako strašno kao strah od smrti, a ipak je dovoljno intenzivno da ljudi onda zapravo, koji dolaze sa leče, pričaju isključivo o simptomima. I oni se zapravo onda bave samo time da li će i neće dobiti napad, a ne bave se time šta u njihovom životu uzrokuje tako osjećanje.
Jest, kratak odgovor na to pitanje jeste da mislim da je to lakše, što je razumljivo. Lakše je govoriti o tome kako da mi se smanji ova trenutna patnja koju imam, nego to povezati sa onim što udara u sam temelj onoga što je moje postojanje na ovom svetu. I međutim, šta tu mislim da je naročito pomaže? Kada se ide, mislim, kao i sa većinom poremećaja, odnosno problema psihičkih, mislim da je od presudne važnosti videti kako je prvi put to počelo. Jer nekada te gobe, naročito ako traju duže vreme, na izgled izgledaju razvezano od nekog životnog konteksta. I čak i pre onoga, pre samog početka smetnji. I moje iskustvo, i ne samo moje, pokazuje da često kod ljudi koji imaju panične napade, odnosno panični poremeći pre svega, pošto panični napad i panični poremeći nisu sasvim ista stvar, da kada se ide dovoljno daleko, obično se pronađe neki događaj, obično zdravstveni, koji je tu osobu naučio nešto o životu. Šta, mislim, to može da bude? Ili, na primjer, neki član porodice je preminuo dok je, a osoba koja kasnije razvija panične napade je to videla. Ili čak možda neko drugi od prijatelja od porodice je dobio neku hroničnu bolest koja je odjednom suočila sa time da, da sa čime? Jel? Suočila je sa time da sad odjednom ja počinjem da shvatam da postoji moj početak i postoji moj kraj. Jer mi se svi krećemo kroz život, to je egzistencijalističko stanovište koje je meni vrlo blisko, tako da negiramo to i to i o tome i Alan govori.
Naravno.
To... Mi moramo to da negiramo donekle, jer to ne može neposredno da budemo u kontaktu sa tim, jer ne bismo mogli ipak da živimo.
Ne možemo da budemo neposredno u kontaktu s tim sve vreme.
Jest.
Mi samo povremeno možemo da dođemo u kontakt s tim iskustvom.
Jest. I ono što onda to nauči ljude jeste da telo je krhko i ne samo da postoji moj početak i moj kraj, nego da ja mogu da napustim ovaj svet u bilo kom trenutku, da to nije pod mojim uticajem. I onda mi tražimo, pokušavamo da nađemo načine da mi upravljamo ili kontrolišemo svoje telo, koje ne može biti kontrolisano, pogotovo te neke unutrašnje funkcije, i onda taj pokušaj kontrole, ovladavanja životnom činjenicom da naš život i nije sasvim pod našom kontrolom, jeste ono što zapravo proizvodi probleme, odnosno napade panike. Mm.
Pa da, nekako rečenica koju ja mojim pacijentima često pričam je ta, nema garancija u životu. Čak i ako za neke najbanalnije stvari, lepo si rekao, ne samo da moj život ima početak i kraj, nego da je, niti imamo ikakvu kontrolu, a uglavnom niti ikakvo znanje o tome kad će taj kraj doći.
Jest.
A nema garancije da ćemo se mi vratiti živi kući sad sa ovog razloga.
Jeste, misle uljuljkujemo. Misle, mi se uljuljkamo u to, ovladali smo na tehnološki način raznim aspektima svog života, odnosimo se, čak mislim da to ima jednu notu, odnosimo se prema sredini kao da smo mi gospodari ove planete. A pitanje je koliko to je istina, odnosno nije istina, sigurno. I uljuljkamo se u taj lažni osjećaj da smo mi oni koji upravljaju, a zapravo nismo, možemo da napustimo ovaj svijet u bilo kom trenutku.
Da, i onda, pošto ono, pretpostavljam da ljude zanima, naravno kako, pošto mi jesmo fokusirani na simptome, kad nas ti simptomi u tom trenutku bole, gde zapravo u ovoj tvojoj priči ti sa svojim pacijentom prolaziš kroz proces prihvatanja tih teških životnih istina koje mi obično negiramo, jer je lakše da ih negiramo, jer nam izazivaju ružan osjećaj u stomaku, ali možda je povremeno ružan osjećaj u stomaku neophodan da ne bismo imali napade panike.
Jeste, i to čak imaju u filozofiji kod Heideggera koji kaže naravno da će da provocira anksioznost, ta činjenica smo mi bačeni u svet, da mi sad to da imamo početak, imamo kraj, ali da možda izvestan nivo anksioznosti da to nazovemo, mada ne, taj termin sve manje volim i koristim.
Koji bi drugi iskoristio?
Pa, zabrinutost, možda strepnja je bolje. Mislim da imamo u srpskom jeziku reči koje mnogo preciznije objašnjavaju razna emocionalna stanja na bolji način nego ovo što deluje medikalizovano. Anksioznost, depresija sugeriše da je to nešto što treba da se reši i to na medicinski način. A psihijatrija u svojoj da kažem širini i lepoti mora da ima uvide i da prihvata iz antropologije, filozofije, psihologije, medicine i raznih drugih umetnosti, kao što vidimo, da bi nekako zato što je predmet našeg posmatranja, istraživanja, lečenja subjekat kao takav, a ne mozak i nervni sistem. Mozak i nervni sistem su predmet neurologije.
Da, što znači da, a ono što si počeo pričaš pre nego smo se skrenuli na to koji su termini bolji, to je da ta neka doza strepnje, a da iskoristimo taj termin, nije nužno nešto loše, niti nije ono što bi uopšte trebalo da izbegava.
Jest, jer onog trenutka kada mi, jer nije panični poremećaj, to mislim da sad već je postalo srećno zbog ovakvih podcasta i zdravstveno-psihijatrijskog prosvećivanja poznato, nije panični, veliki broj ljudi doživi panični napad u toku života, ali panični poremećaj koji se razvija, to je malo ređe, iako isto nije toliko retko. To je zapravo izbjegavanje, odnosno anksioznost povodom napada.
Iščekivanja sljedećih napada.
Jeste. I to je ono što treba mi da... Mm-hmm. Jer u toku napada panike čovjeku malo šta može da pomogne. Znači, može da pomogne, ne može da se ubedi da to sad nije ništa. Jer čovjek ima doživljaj da umire. Ili da će da poludi, uslovno rečeno. Ali... I to će da prođe posle 5 do 15 minuta, to ima veze i sa biološkim sistemima koji se aktiviraju u tim okolnostima. Ali ono što je centralno mesto lečenja terapijsko jeste to iščekivanje napada panike. Jer čak i ako ja imam 5 napada panike, ako oni traju 10 minuta, to je 50 minuta dnevno. Mm. Ali ljudi zapravo provedu čitav dan iščekujući, strepeći.
Ne radeći ono što bi inače radili, da nema tog iščekivanja.
Upravo
tako. Ne izlazi
tako.
Iz kuće ili ne zamarati se ili...
Upravo tako. Upravo. I to je onda ono gde mi treba da se interveniše i to može da se, tu može da se interveniše i mislim da je korisno na tom egzistencijalnom nivou.
Meni je bilo baš, ja moram priznati to kad sam čitao tu priču, pošto je kažem prva, tad sam shvatio je, ok, ovo će biti knjiga biti dobra, jer mi je već to jako me dirnulo sam, ono, da kažem, ono, klimaks te priče, gde taj pacijent kaže, pa dobro, ako treba da umrem, neka umrem. Da. I to je bio moment prekretnice, neko, baš, neko, meni je to, mene je dirnulo taj nivo hrabrosti suočavanja sa tim, sa tom istinom.
Jeste, to je ključan deo, to je onaj koji je lekovit.
I od tada zapravo, ono, kao da smo se popeli do najviše tačke i onda kreće spuštanje koje je ipak lakše.
Jeste.
Da, dobro, sa veselnim smo temama počeli, strah od smrti, ali dobro, to je nekako tema koju se ja uvek vraćam i očigledno ne mogu bez nje, ali ajde da ostanemo na temi, bar s psihijatrijske strane, nekih anksioznih poremećaja. Sljedeća priča koju je prokomentarisao zove se sramota, ona ide odmah posle ove i... To je imao pacijenta koji, ako bismo to ga objašnjavali psihijatrijski, boluje od nečega što mi obično zovemo socijalna fobija. Tako.
Jest.
U pitanju je student koji je nekako jako strepi od svih situacija gdje se njega zahteva da nešto javno istupi, a to je na fakultetu eto, nekako neophodno i mislim, tu je centralni događaj ta njegova neku prezentaciju, neki seminarski rad drži, treba da drži prezentaciju.
Tako je.
Isto nešto što potpuno nekako univerzalno iskustvo, u smislu jako često to viđamo. Ne znam da li si ti imao nekad neku vrstu strepnju od javnog nastupa. Znači, ja nekako ne mislim za sebe da jesam mnogo, ali daleko od toga da mi uvijek bilo prijatno.
Svakako. Čak mislim da nekome kome je prijatno, da to je verovatno ima elemenata tu i poricanja. Ili možda neka onoga što se naziva nadkompenzacija. Ne, mislim da je normalno. Samo je pitanje da li to je prelazi neku tačku u kojoj onda počinje da smeta i ponovo, baš kao što si rekao, anksiozni poremeć je osnovni element taj izbjegavanje. I tim izbjegavanjem izlaganja uglavnom društvenim situacijama, ono što je tu zapravo na kraju krajeva tužnije, jeste što počinju ljudi da imaju doživljaj da imaju pogrešne predstave o tome šta izlaganje nekoj društvenoj situaciji zapravo i podrazumeva. Mm. Zamišljaju da to treba da bude nešto što se odvija glatko, gde nema neprijatnih pauza, gde nema neobičnih izraza lica, gde nema toga da se neko spotakne ili da se oklizne. A to je nerealno. I onda time što se ne izlažu u takvim situacijama, ljudi postanu, nekad se dešava, ako to traje dugo, pošto vrlo često to počinje u ranoj adolescenciji, nekad čak i u detinjstvu, onda čak i postaju manje vešti za društvene interakcije, pa to dodatno smeta.
Mm. Jer zapravo nemaju nikada ih vežbaju. Jest. Zato što izbjegavaju.
Jest.
Da, pa meni se ovdje sviđa, zato što ovo što mi sviđa u ovoj priči je to što vidimo da... znaš, to je ono što je pričao, što je isto Jalom pisao, kako bi za svakog, idealno je bilo da za svakog pacijenta osmislimo novu terapiju. I gdje ovdje imamo, pričam, namjerno sam, mislim, ove priče stavio jednu do druge, ja ne znam samo zato što su u knjizi tako, zato što imamo ovdje dve vrste poremećaja koji spadaju u te, da kažem, srodne grupe, znači panični poremećaj i socijalna fobija, a imamo neko drastično drugačije lečenje u smislu da je za prvog pacijenta smo imali jednu vrstu maltene egzistencijalističke terapije sa prihvatanjem tih teških životnih istina, dok ovdje imamo nešto što spada u neke, ajde da kažemo, behaviorističke tehnike, jer si ti zapravo sa njim, što si njim radio, je izlaganje u fantaziji.
Jest.
I to je, evo, to mi je zato bilo prosto interesantna ta paralela, kako nekako moramo imati veliki arsenal nekih oružja kojima se borimo, da to mi sad se ne sviđa metafora jer je nasilna, ali neko da imamo više puteva koji možemo poći i da uvek prema osobi koja je preko puta nas probamo da prilagodimo, da vidimo šta će biti tu. Tako da, ispričaj nam malo o izlaganju u fantaziji generalno.
To je jedna od tehnika, mada baš kao što si rekao, treba prilagoditi svakom čoveku, ali jeste jedna od tehnika koje su vrlo moćne. Zato što mi možemo na terapiji iza zatvorenih vrata da pričamo razne stvari i može da deluje kao da dolazimo do novih uvida. To je ono obično kad ljudi kažu ja to razumem intelektualno, ali ne razumem
odnosno, ne mogu da ga primenim ili ne mogu da ga primenim u životu, samo van ove sobe.
Šta je suština? Znači, ako je istina da se treba izložiti i da je moguće da mene neko pogrešno, da mene neko negativno proceni i da to nije nevažno, ali nije od presudnog značaja i ne znači da sam ja ličnost koja je beznačajna, razne ružne stvari ljudi kažu sebi u svojoj glavi. Ako je to istina, onda dok smo mi zajedno u sobi na terapiji, to onda mora biti istina i u sljedećem trenutku, onda kada ja treba da izađem na ispit, da izložim seminarski, da govorim negde javno, mogu da budu i situacije nižeg gradusa, dakle samo jednostavno odlazak na neku žurku, na sastanak intimni, dakle, to su sve situacije u kojima to može da se desi. I sad kako onda nekako premostiti to, naročito kod ljudi koji imaju veliki strah od izlaganja tim situacijama, jedan od načina jeste da upravo to modelujemo na psihoterapiji. To možemo da modelujemo tako što mi podražavamo te situacije, jer imaginacija nije čak ni samo da mi sada opet, kao što smo pričali na početku, sad mi puštamo neki film koji je neistinit, nego time što mi prolazimo kroz taj obrazac, podražavamo situaciju, ali ne podražavamo situaciju onako kako bi realno bila, nego mi pokušavamo namerno da je napravimo sve intenzivnijom i intenzivnijom, u kojoj neko proživljava sve goru i goru negativnu procenu, jer na kraju krajeva treba da se suoči sa tim, čak i u nekom nerealnom kontekstu u kojoj, ne znam, opisivao sam tu ono, kako ga, ne znam, gađaju papirima i viču ua.
Pa da, i vade gajbice s paradajzom, pa ga gađaju paradajzom, do nivo apsurda se zapravo dovede situacija.
Jest. I onda baš u tom apsurdu čovek može da se poveže onog trenutka kad uspe da se čak i nasmeje, to je ispunjen terapijski cilj i onda mnogo će biti skloniji da zapravo se izloži situaciju u kojoj je gotovo sigurno da se tako nešto neće desiti.
A meni je to njegovo iskustvo koje on ima u fantaziji, s tog nekog nerealno lošeg scenarija, znači daleko gore od onog koji je u realnosti moguć, gde je isto taj neki, da kažem, ajde, presudni moment kad se oni ga sve gađaju, kao i šta bude onda, kaže, onda počinjem prezentaciju.
Da.
U smislu da čak ni to što su kao predimenzionisani svi mogući strahovi nije nešto što ga sprečava da uradi to što je krenuo da uradi.
Upravo tako.
Odnosno, to su samo neke, to su neprijatne osjećanja koja su tu, imaju neko trajanje, ali na kraju ipak uvek prođu i možemo da uradimo to što smo hteli.
Jest. I čak na kraju pokušavam da idem i korak dalje sa tom nekom recimo filozofskom analizom, jer je to nešto što je isto predmet veliki mog interesovanja i povezujem sa Sartrom. Zato što kod Sartra i kod egzistencijalista, pogotovo kod Sartra, ima ta isto pojava da nismo mi ono što je samo što predstavljamo drugim ljudima. Dakle, to su, to i kod Junga ima, to je persona, u psihoanalizi to može bude lažni self i tako, to su različiti nazivi, to su sve slične stvari. Već onda kada mi smo u kontaktu sa drugima, to je samo jedan, jedan oblik, jedan sloj nas, kako sad, zavisi kako to koncipiramo. I ne treba da se pretvaramo kao da smo to mi u svojoj suštini. A da odlazak, znači predimenzionirani odlazak u tom smeru, i to može da se desi, to je onda kada ljudi zamene ono što predstavljaju svetu za ono što jesu. I to je čuveni primer konobara, da, Sartrovog, koji to gotovo i pre nego što pomislimo, on je tu, on ima savršene gestove i slično, ali mi onda nekako prepoznajemo, možda i na intuitivnom nivou, da je to lažno i da je to nešto što nije dobro. A to se u svakodnevnom životu sreće. To su ljudi koji, na primjer, ne mogu da se odvoje od onoga što je njihova profesija ili neki aspekt ili čak i odnos sa nekim drugim. Da? Zato što to nije ono što je celina, što smo mi. Može da proizvodi, čak mislim da je to vrlo blisko ovome što je socijalna fobija i socijalna anksioznost, samo je na, na drugom kraju dimenzije.
Da, da. A dobro, a to, a sve to što je na, zapravo na krajima jeste uvek i blizu na neki način, jer postoji neka vrsta cirkularnosti u svemu tome.
Jeste, jer mi mislimo da je to duž. Da na jednoj strani je biti ekstremno, pa bilo koja karakteristika, stidljiva, a sa druge strane je biti egzibicionista, ali to su, nije duž, nego je to elipsa u kojoj su te stvari zapravo jedna do druge.
Ja sam to nekoliko puta pacijentima objašnjavao tako što im nacrtam to kao duž, i onda uzmem ovako savijem papir, kao ono kada objašnjavaju putovanja kroz crvotočine u sci-fi filmima. Znači, kao te dve tačke su zapravo na, na neki način jedna do druge.
Jeste.
Da, ovaj... dobro. Ok, ovo mislim da, da će ovaj, imati dosta, biti ovde komentara na ovo, i mislim da jeste socijalna fobija nešto što mnogi ljude muči. Ja bih volio na, za kraj da, pre nego što pređemo na sledeći segment, podvučem to da je neka vrsta izlaganja je neophodna, i da je, znači, neka vrsta privremenog trpljenja neprijatnosti isto neizbežna.
Jeste.
Ne postoji rešenje koje, da se, u kome se sve vreme osjećamo prijatno.
Jeste, jer šta treba imati uvek u vidu? Organizam, ne samo čovek, organizam koji je živ i organizam koji je u pokretu. U pokretu u smislu izlaže se situacijama unutar svoje sredine. Ne štedi se onda kada je, naravno, mi znamo, mi imamo osjećaj, znači kad je nešto gde se mi štedimo iz nekih strahova koji su preterani, a kad, pošto to ne može načelno da se kaže, ovo su situacije koje su dobre, ovo su situacije gde možete da se čuvate i da se povučete, to ljudi uglavnom osete sami tu razliku u svom iskustvu. I uvek se treba izlagati, čak i kada to iskustvo može da bude bolno, onda kada mi možemo da vidimo da je to nešto što na kraju krajeva je povezano sa vrednošću koju odigravamo u životu. Šta po tim podrazumem? Znači, po tim, dakle, ako smo mi humanisti, recimo, ili kako smo mi neko ko vrednuje ljudski kontakt, onda će gotovo uvek biti pozitivno i poželjno da budemo u kontaktu sa drugim ljudima, a ne da budemo hermetički zatvoreni, da se čuvamo.
Da. Da, dobro, to mi je baš lep ovaj zaključak. Sada bih prešao na priču koja je za mene lično daleko najviše dilema i sam sebi postavljao, i baš sam se radovao da to prokomentarišemo. To je priča koja se zove poboljšavanje. Prvo sam kratak uvod. Srž priče jeste neka farmakoterapija, koju, odnosno psihijatrijski lekovi koji mi dajemo. I na samom početku je pacijentkinja koja dolazi, ima jednu vrstu otpora prema, prema uzimanju lekova. To je nešto što je, mi svi, ja mislim, viđamo dosta često. Pa bi pre nego što pređemo na ovaj na drugi deo koji budi sve te meni dileme, malo bi da prokomentarišemo taj odnos prema lekovima. Meni se mnogo sviđa to što si napisao na, u par pasusa, taj neko precenjivanje kvaliteta prirodnosti nečega. Odnosno da ljudi neće ništa neprirodno, a hoće samo prirodno. I dao si primjer da u prirodi ima mnogo stvari koje nas ubijaju, jer priroda je i leči i ubija. Ona je suštinski neutralna, nije da nas sad voli pa da hoće da nas štiti. A ja bih, mislim, na to dodao isto nešto o čemu ja često razmišljam. Ja bih rekao da možda nema neprirodnijeg, ako gledam tako gledam, neprirodnijeg zanimanja nego od našeg, kad naše mislim lekarskog, jer nekako sve što mi radimo je protiv prirode, protiv evolucije. Mi, prirodno je onda je da ljudi kad se razbole umru, jer ne postoje prirodno tablete penicilina, ne postoje vakcine, ne postoji ništa. Sve što mi radimo je, mi se borimo protiv prirode.
Potpuno se slažem. I ako je tako, dakle, ljudi su umirali, znači, prosječni životni vek je, ono, mislim, sa pogledati samo stari Rim ili i pre toga, znači, pa bude 30 godina srećan čovek, onaj koji doživi te godine, ali nama to sad nije zadovoljavajuće, opravdano. I mi koristimo intervencije da bismo sačuvali svoje zdravlje. Zdravlje jeste i treba da bude jedan od vrhunskih principa u nečijem životu. Ne mislim da tu ima bilo šta loše, ali da, ima ta, mislim da ima ta i zanesenost prirodom, za što mi se čini da nije bila prisutna toliko pre recimo 50 godina, pre 100 godina nije, siguran sam u to, zato što se promenila i slika o tome šta je priroda, šta je nauka, i ranije je bilo oni koji su, ljudi koji su pravili tinkture razne, dakle nekakve mešavine biljne, oni su bili posebno poštovani članovi društva i neko koji jeste intervenisao da bi sačuvao nečije zdravlje time što je kombinovao elemente neke, da bi doveo do izlečenja, ali slika ta je, mislim da to ima veze malo i sa savremenom kulturom i sa društvom i verovatno i sa tim kapitalističkim jednim sistemom u kome slika naučnika je, to sve opisujem u tom delu, dakle slika naučnika i onoga koji pravi lek se promenila i on je kao neki hladni racionalista koji je distanciran i tu postoje razni uticaj profita kojima nije u centru čovek. Verovatno je da toga ima, ali optimistično verujem da je to mnogo, mnogo manji deo nego ono što je zapravo da psihijatar i uopšte lekar koji radi, moje iskustvo sa mnogim kolegama jeste da se pokušavaju da urade ono što je najbolje u tom trenutku, vrlo često to jeste lek. Nešto što jeste stvoreno metodama, onim najboljim koje mi znamo i imamo u tom trenutku, da bude efikasno za određeni poremećaj. Zašto to toliko podbačim? Zato što mislim da je vrlo, vrlo lako kritikovati lekove. Ja se sa svim time slažem. Dakle, jeste, ne treba se oslanjati, ima to i tu dimenziju, eventualno, čak ne mislim da zavisnost i nije toliko bitna tu problematika, zato što se sa većine, ne sa većine, ali sa nekih lekova, sa onih koji ljudi doživljavaju psihijatrije kao posebno bezbedne i koriste bez konsultacije sa lekarom, to su lekovi sa kojima se osjećaju sigurno. Baš ti su uglavnom oni, dakle, koji vode do problema, dakle. A oni koji se nazivaju opet antidepresivi, to nije dobar naziv, zato što nisu to lekovi koji leče do granice onoga što je depresija, pa sad van toga ne leče. To su lekovi koji deluju na složene biološke sisteme. Oni su u principu, uglavnom, ovi moderni koje mi koristimo sada su vrlo bezbedni. I baš kao što si rekao, veliki deo vremena posvećujem sa pacijentima, razgovarajući o tome šta je lek, kako deluje, i ne samo koje su njegova neželjena svojstva, nego šta pacijent želi da postigne uzimanjem leka.
Da, pa znaš, razmišljamo o to, ta, što kažeš, relativno nova promena nekih vrednosti i opsesija prirodnim, i mislim, evo nešto što mi možda, eto, kao psihijatri vidimo, posebno kolege koje se primarno bave psihotičnim poremećajima, prvim psihotičnim epizodama, evo recimo koliko je, na primjer, marihuana rizična u tom kontekstu, u izazivanju prvih psihotičnih epizoda, a opet je to ljudi koji konzumiraju marihuanu kažu to je prirodno, smatraju da to onda ima veću vrednost nego bilo koji lek, jer je lek napravljen u laboratoriji. I to je ta potpuno nekako ono, distorzirana slika toga šta je dobro, šta nije. Meni je to, taj primjer mi neko najbolje ilustruje.
Jest, i mi u suštini, mi ni ne znamo tačno kako kanabis deluje. To svako ko je u kontaktu sa tom oblašću kao naučnom disciplinom u nauci, mi dalje ispitujemo kako deluje, šta. Dakle, čak ne znamo sasvim ni te receptore u potpunosti ni vezivanjem aktivnog principa za proteine u mozgu, ne samo u mozgu, nego da ne zaboravimo imunološkom sistemu i tako dalje. Kako to, kakav to tačno efekat ima. Tako da to je iluzija da je to bezbednije od onoga što je napravljeno u laboratoriji.
Da. Pa da, s obzirom da ovdje, evo, pričali smo o anksioznim poremećajima, ovoj priči je depresija, verujem da, mislim, moje iskustvo sad, pošto je ogromna većina mojih pacijenata spada u ove grupe, imam neke koji su na medikamentoznoj terapiji, imam neke koji nisu. I kod većine te vrste poremećaja koje možemo ajde nazvati blažim, imamo sigurno jedan veliku grupu pacijenata kod kojih je odluka oko farmakoterapije tako da može, a ne mora. E sad, ovdje ti da daješ primjer žene koja je prvo odbila terapiju, koja sa kojom si pokušao da radiš bez, ali je neko nije išlo, pa si onda na neki način probao ponovo da motivišeš. Tako da, u slučaju ovih poremećaja, na depresiji anksioznih, koji je trenutak kada ti kao lekar kažeš, mislim da bi sad moralo da bude leko?
Teško je to načelno reći. U suštini, zato što sve ono stoji što smo pričali, čovjek je jedinstven, zavisi okolnosti, ali mi svi poremećaji koje lečimo jesu multifaktorski, a to znači, kao što to dobro znaš, znači da postoje razni činioci, mi ne znamo ni koji su sve to činioci, ni kako oni interaguju jedni sa drugima, ali često je korisno da ih klasifikujemo u određene kategorije, pa tako neki mogu da budu biološki, odnosno oni koji se tiču ipak nekih možda potencijalnih disfunkcija neurotransmitera, mogu da tu spadaju isto i genetički uticaj i ako govorimo o biološkim aspektima, genetički uticaj mogu da budu i psihološki, ali dobro, možda ćemo to prokomentarisati, možda i ne. Mogu da budu psihološki, one se tiču koju ja imam filozofiju o životu i kako ja gledam na stvari koje se meni u životu dešavaju, jer u jednoj istoj situaciji 100 ljudi neće svi reagovati isto, što samo govori koliko postoji uticaj toga kako ja razmišljam o tome što se meni desilo. To su psihološki činioci i društveni, jer mislim jednostavno situacije u kojima se osjećamo zarobljeni i izolovani, isto kao nizanje traumatičnih situacija, pokazano je da vodi većoj stopi pojave ovih poremećaja. I sada kod svakog čoveka ipak treba staviti težište negde više, negde manje. I onda gde se težište stavi više na psihološke činioce, mislim da tu je prednost, naravno treba da ima psihoterapija i terapija razgovorom, onda gde su društveni činioci promjena okolnosti, zato što neko dok se nalazi u nekoj situaciji u kojoj trpi nasilje, tu neće
teško
biti
bolje. Teško možemo da pomognemo i razgovorom i lekovima.
Jest. A opet postoje onda gde treba staviti težište na možda i biološke aspekte, temperamentalne dispozicije i slično, to mislim da najviše mogu da pomognu lekovi.
Da. Pa da, mislim da je ono što je isto ovdje dosta lepo prikazano je to koliko zapravo psihoterapija i farmakoterapija mogu i trebalo bi da budu nešto što deluje zajedno, a ne da postoji da to neka opozicija, pa sad neko voli jedno, neko voli drugo, ili smatramo da li je bolje ovo, da li je bolje ono, zapravo uopšte ne, u mnogim slučajima mi ne moramo da biramo nužno jedno ili drugo, nego bi trebalo jedno drugo da dopunjavaju.
Jeste, i ne samo to, ljudi neki jednostavno nisu skloni introspekciji, znači ne žele da se bave u tom smislu svojim unutrašnjim doživljajima. Također neko je skloniji da svoje osjećanja i ono što se u njemu zbiva izražava na verbalan način, neko je manje sklon. To je isto, o tome treba razmišljati.
E pa da, to... Na to sam negde nekako i ciljao, da samo sam teo da im kako bi ti to definisao, jer imaju utisak da postoje ljudi koji prosto ili ne mogu ili biraju, što je isto potpuno njihovo pravo, da ne žele da se bave nekom dubljom psihološkom eksploracijom samih sebe.
Jest.
I oni isto su neko ko zaslužuje pomoć i ona mu pripada ako je treba.
Svakako.
E da. I sad, šta je ono, sad je ova priča ima u stvari zapravo drugu fazu jednu koja je potpuno ima jedan drugačiji obrt. Na kraju ti tu pacijentkinju ne čak da ti ubeđuješ, nego je čula od komšnice da je neki lek pomogao. To je, i onda je to bilo nešto što je onako prevagnulo. Dobija terapiju, od terapije biva značajno bolje u smislu da se bukvalno preporodila. Neko, dosta tih stvari životnih, da ne ulazi sad u detalje, je uspela da pokrene sa mrtve tačke, dobila inicijativu, bila generalno srećnija i zadovoljnija i pila terapiju neko vreme koliko se pije, prestala da pije terapiju kad je bilo vreme i ona posle nekog vremena kod tebe dolazi opet. U tom trenutku lepo pišeš, ne ispunjava kriterijume za depresivnu epizodu. Nije depresivna, funkcionalna je. Ali manje srećena nego što je bila sa antidepresivom. U smislu ona shvata da je ona to okej, ali kao da sama se sebi više dopadala i drugim ljudima oko sebe se više dopadala kada je pila antidepresiv i traži od tebe da joj daš da pije sa idejom ja ću ovaj piti do kraja života ako sam ja sa ovim ovoliko dobro.
Jest. I tu dolazimo do onog vrednosnog jednog pitanja. To je znači šta je zdravlje i zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija i kaže u definiciji zdravlja koja je prilično opšta, zdravlje nije samo odsustvo bolesti nego već se tiče i kvalitetnog života. Dakle, mi smo izašli davno iz faze u kojoj mi tretiramo samo ono što je u užem smislu bolest. Pitanje je koliko se ovi problemi depresije i anksioznost mogu i kategorizovati u medicinskom kontekstu kao u užem smislu bolest. Da. Verovatno, to je sigurno ne sasvim. Neki aspekti da, neki aspekti ne. I onda to znači da mi sada imamo sredstvo koje u jednom smislu može da služi da poboljša moju adaptaciju društvu. Kako to? Tako što, na primjer, ukloni to što jeste neki tinjajući osjećaj neprilagođenosti ili anksioznosti, onda čovjek se sam sebi počne više da se dopada. Vrlo je, opet kažem, lako je reći ne, to nije dobro. Ja ne mislim da mi možemo da budemo moralne sudije, niti smatram da u etici, pošto to je etičko pitanje, postoje tačni i netačni odgovori, već svako mora da bude arbitar, i to ne psihijatar, nego to zajedno pacijent i psihijatar i da odluči da li je ovo nešto što ja želim ili što ne želim. I sad mi možemo da kažemo, pa da, ali to znači bolje prilagođavanje društvu, pa možda je to društvo koje je ono koje je problematično, mislim. Je. To. I to jeste tačno, ali opet, zar nisam ja onaj koji bi trebalo da bira? Mi živimo u kulturi koja nagrađuje ljude koji su ekstrovertni.
Tako je.
Znači, nagrađuje koji nemaju strahove, koji se manje preispituju i slično. Ako ja imam neko sredstvo, ne dovodi do svega toga, naravno, antidepresiva, ali ako dovodi do manjeg stepena neuroticizma koji jeste dimenzija ličnosti, a to jeste dokazano, dakle da antidepresivi menjaju tu dimenziju na kraće staze, smanjuju neuroticizam, nije li čovek onaj koji treba da to bira? Onda kada je upoznat sa svim tim etičkim aspektima, ja mislim da jeste.
Da, meni se bezbroj pitanja javlja, znaš sad. Prva je ta, što kažeš, znaš, pričaš, kažeš, tinjajući neki osjećaj neprilagođenosti i anksioznosti, za koji smo opet rekli malo ranije da i nije uvek loše imati ga. Znaš, i to je opet to, znači za mnoge. Evo ja, meni pada na pamet sad, Frankl je o tome pisao kako zapravo čovek po njemu i ne treba da teži nekom stanju apsolutnog mira i harmonije, jer se iz toga ništa ne rađa, već da neka doza nemira uvek treba da postoji, jer to je ono što čoveka motiviše i tera da bude bolji nego što jeste i da nešto postiže. To je prva stvar. Druga stvar, znaš, opet, ako sam ja, uzimam neku supstancu, a zdrav sam, da bih bio bolji, to je kao neko psihološko dopingovanje. Mislim, ti si na, ja mislim, koristim kozmetička farmakologija. Znaš, kao, zašto je to drugačije od kontrolisanog drogiranja?
Jeste, odlična su pitanja, ali treba da se osvrnemo i na to, mislim, gde živimo, koji su sve utice. Dakle, mi smo neposredno u kontaktu sa raznim, jel, vazduh koji dišemo, evo, mislim, onda elektromagnetno zračenje, za koje isto nismo znali. Mi smo neprestano u kontaktu sa raznim biološkim svojstvima za koje mi ni ne znamo. Ali, zašto može biti opravdano? Vrlo sam obazriv sada kada ovome govorim, zato što ne želim da se shvati pogrešno i da to jeste opravdano uvek ili da nije neopravdano nikad. Dakle, samo može u pojedinačnom slučaju to da se kaže, a mislim da jeste pitanje koje otvara etička razna. Tačno. Dakle, ako čovek može da bude, ako to, ta neprilagođenost jeste nešto što bi trebali da koncipiramo kao deo normalnog i zdravog života, ali ako ja želim da ja u jednom smislu poričem ili da promenim, da iskoristim neko sredstvo da bih dao sebi, da bih bolji bio na poslu, recimo, imamo situaciju u kojoj ne možemo mi baš da biramo koje poslove radimo. Neko ko je introvertan krajnje, ko treba da radi na šalteru, da ima kontakte sa ogromnom količinom ljudi, koje, što je za njega dramatično, može da bude iscrpljujuće.
Da, da.
Nije li onaj koji treba da bira, da li on želi kroz to da prolazi ili želi sebi da pomogne, onda kada ne može da promeni tu situaciju, jer to je sudar vrednosti, onda ako to znači da ću ja da budem bolji na kraju krajeva i za svoju porodicu, i ako ja to želim, opet u dodiru sam sa svim tim pitanjima, mislim da onda to može da se odlučuje. Pritom govorimo o sredstvima, ne govorimo o drogama u užem smislu. Govorimo uglavnom o medikamentima koji su, pitanje je da li medikamenti mogu da se zove, mnogo pitanja ima tu, ali koji su u principu bezbedna i naravno sa informisanjem o tome onoliko koliko mi znamo kako ona deluju na duže staze.
Pa da, mislim, stvarno je složeno. Ja da kraju, naravno, jedan od razloga što je interesantno je zato što pričamo o ovome i tragamo za odgovorom kog na kraju krajeva još uvek nema definitivno. Tako i vraćamo je. Se na tu neophodnost da se svakome pristupi individualno, nema neka opšta pravila. Ja bih samo za kraj ovog dela, ja bih samo pročitao ovo kako si ti par rečenica, kako si završio ovo poglavlje, jer to je, ja mislim, najbolji odgovor koji u ovom trenutku možemo da imamo. A to je: sadašnjost nas u svojoj surovoj jednostavnosti ponekad podsjeća da se složena etička načela često svode na dobronamerno pružanje ruke, makar se u toj ruci nalazio i lek. Ljudi poput Marije zahvalni su na toj pruženoj ruci. Da li ja to smem da je oduzmem? I opet, nekako ta ipak želja da se nekom pomogne je nešto što je, ja mislim, na kraju prevladava kao princip iznad svih principa.
Upravo tako.
Dobro. Mislim, dosta pitanja, kažem, daleko od toga da nam je sve jasno, meni bar nije, ali stvarno vidjet ćemo šta će nam budućnost doneti u smislu i novih saznanja i novih lekova i odnosa prema tome, ali za sada je, ja mislim, važno da ova pitanja postavljamo i da nekako nikad ne budemo previše sigurni. To je sad se potpuno nevezano, ali prošle godine je bio ovaj film Konklava sa Ray Finesom o izboru novog pape i sad on drži jedan govor, ali divan govor baš na tu temu kako je zapravo čak i u veri, kako je sigurnost najveći neprijatelj veri. I kako je sumnja ono što nas zapravo uvek čini boljima. I mislim da je to stav koji je neophodno primeniti, jer ipak ne znamo dovoljno da bismo bili previše sigurni bilo u šta.
Odlično, slažem se sasvim. Mm.
Da, i ovaj, evo posljednja priča koju sam ja danas izdvojio da je malo detaljnije prokomentarišemo, priča verovatno ono, ne znači najkontroverznija, ali svakako možda sa najviše nekih van psihijatrijskih implikacija, priča koja se zove Vatra, jako potresna priča o čoveku kog si ti video kao konsultant, to je ono što imaš iskustva mnogo više od mene, s obzirom da mi smo samo psihijatrijska bolnica na institutu, nemamo dodira sa drugim stanjima. Ti si bio pozvan da budeš, da pregledaš, on sam već razgovarao sa čovekom koji je bio na plastičnoj hirurgiji nakon što se zapalio. Da. Sa idejom da on okonča svoj život.
Da.
I sad, ja naravno uvek teška tema suicida koju mi na psihijatriji kad pokušavamo da sprečimo kada možemo, jako je pitanje kada možemo uvek, ali je nešto što smatramo često delom nečeg patološkog.
Da. I šta se tu, gde ide ta priča, naravno, da to je osoba kojoj se desilo izbeglica, znači neko koga je loše prošao u životu, u društvenom smislu, i ko ima jednu baraku i ko je doživeo da iz raznih razloga, dakle, dolaze ljudi koji tu baraku hoće da sruše i onda na njegove oči testerom se njegova kuća, nešto gde on živeo, ono što se on smatrao za svoje jedino i poslednje utočište, da se pred njim ruši. I onda tu on u jednom aktu poseže za ovim što si opisao, dakle, po kantom benzina i to završava se tako i budi se na plastičnoj hirurgiji. Šta tu je važno? Dakle, mi kad pričamo sa ljudima, mi pokušavamo da utvrdimo, prvo pitanje koje pokušamo da odgovorimo jeste da li ova osoba ima poremećaj psihijatrijski u užem smislu ili nema. Naravno, znači, nešto što liči na suicidalni akt jednostavno nema kako drugačije da se shvati nego kao nešto što je u užem smislu psihopatologija. Međutim, i kako mi pokušamo? Mi pokušamo da vidimo da li u sadržaju onoga što čovek govori postoje nešto što ukazuje da on ima određen poremećaj ili u načinu na koji on govori. Pokušao sam i da opišem taj kako teče uopšte taj proces, kako mi razmišljamo o tome kad pristupamo ljudima dok slušamo njihovu priču, i ono što jeste tu izuzetno upečatljivo što on nije imao nikakav, znači to se u priči o tome se radi, dakle nije imao nikakav poremećaj u užem smislu, već je beda, nemaština, napuštenost od strane društva, odbačenost je ono što je dovelo do suženja svesti, i to tako pokušavamo da objasnimo, to je to koncept, koji samo pokušava, dakle, čovjek obično opisuje da gleda kao kroz neku dugačku cev i uglavnom se čak i smatra da on nije uračunljiv sasvim ili potpuno ili delimično za ono što čini, i on obično se podiže taj prag za draži i on je napravio tako nešto. To naravno bude, ja dajem tu i primere, dakle, može da bude, dakle, kad se desi neka saobraćajna nesreća, pa majka da bi spasla dete, prikaže na izgled nadljudsku snagu, dakle, to su sve pojave koje su srodne. To nisu poremeći u užem smislu, već kod njega je to bila neposredna posledica onako, onoga što, zašto je zapravo društvo bilo odgovorno.
Priča je strašno potresna, jer dok opisuješ kroz te razgovore s njim njegovu životnu priču, kako saznaješ, rekao si čovek koji nije imao sreće, ali maltene na svakom mogućem koraku u životu. Znači, čovek koji je potpuno odbačen, potpuno nekako ne pripada društvu i kao da je neko i dalje, ti kažeš izbeglica, da, ali kao da je dalje izbeglica, kao da je sve vreme postoji negde, ono, čak bi bilo jako reći na margini društva, on egzistira van društva i to društvo dolazi ne da mu pomogne, nego da mu oduzme i to malo koliko on ima. I on, ono što je potresno, što je, mislim, čitajući to, ja mogu da, znači, osjećanja meni su bila razna, od saosećanja, pa onda nemoć, pa onda bes, što je tako, znači onda to je nešto što, ja mislim, u našem poslu posebno teško kada postoji želja i očekivanje da se nekome pomogne, a da je zapravo ono što njega muči je zapravo potpuno van naših ruku. Jer to kaže, čovjek je sa psihijatrijske strane zdrav čovjek. Ali su njegovi problemi podjednako realni, a ti ne možeš mnogo da uradiš.
Jest. I tu se onda postavlja pitanje šta psihijatar može da uradi. Jer mi smo u kontaktu često sa ljudima koji, kao što si rekao, imaju teške društvene situacije i društvene priče. Šta možemo da uradimo? Jel, mi bismo mogli... Jedan moj odgovor na to jeste da pokušam da podignem svest o tome šta se dešava, da je to moguće i u ovom obliku ove priče, dakle da to nekako iznesem na videlo, zato što postavlja se pitanje, znači to je da li mi živimo u društvu, ako živimo u društvu koje je omogućilo da nečega dođe, da li je to zdravo društvo, naravno odgovor je moj bar da nije i da mi jednostavno na kraju pišem je o tome, dakle, da li biti apsolutno prilagođen sad u ovom društvu, često osvrćamo se na prilagođavanje tokom celog razgovora, da li biti prilagođen poremećenom društvu je izraz zdravlja i Džidu Krišnamurti kaže da nije izraz zdravlja biti prilagođen poremećenom društvu. E sada, kako mi dalje da nastupamo, jedan od načina jeste da makar ako ništa podižemo svesti, da uradimo ono što je do granica naših mogućnosti za ljude koji se nađu u tako teškim situacijama.
Pa da, i kako kažem, pošto se pričamo o društvu, mi često kao pojedinci imamo utisak da mi ne možemo mnogo, jer smo mi mali, a društvo je veliko i baš zato je i nekako pričanje priča jedan od činova koji će da dovede do toga da se to neko proširi i da onda postoji možda neki kolektivni napor da se nešto promeni. Jer da ti si sad sa ovom pričom otišao, video tog čoveka, otišao kući, da nikom nisi nikad rekao o tome, ti bi se vjerojatno osjećao još obeshrabrenije jer bi djelovalo da tek onda niko ništa ne može.
Jeste. I iako mi govorimo sad, znači živimo u surovom svetu, što je delimično tačno, ipak ljudi su voljni da pomognu. Dakle, znači ima ljudi i rekao bih da je češće to pravilo. Uopšte ne mislim da govorim iz nekog preteranog optimizma. Ili, dakle, mislim da postoji u svima nama jedan osjećaj za drugog čoveka. Dakle, humanistički princip, mislim da se mi kao vrsta ne bismo održali, da mi ne brinemo u srži svoji jedni od drugima. Samo što to mislim da u današnjoj kulturi je malo stavljeno u drugi plan. Ali da to ne prestaje da bude vrlina sa kojom svi mi možemo da se povežemo i onda kad se povežemo i znači budemo bolji, i izađemo malo, iskoračimo iz onoga što je neki naš komfor i način na koji smo navikli da funkcionišemo, pružimo ruku drugom čoveku, to neminovno vodi ne samo do kolektivno većeg zadovoljstva, nego čak i do individualnog. Znači onaj koji čini moralno i koji pomaže drugim ljudima, to čak i naučno dokazano, je srećni čovek.
Ovo je bilo divno, ovo je bilo super da bude zaključak epizoda, ali ja imam, ipak imaš par stvari koje bih rekao, tako da ćemo to ostaviti, ali je stvarno baš bilo lepo. Pored toga, mislim, pored tog nekog poziva na neko kolektivno delanje i na pokušaj da se društvo promeni, ono o čemu pišeš u ovoj priči je da si ipak ni taj tvoj kratkotrajan kontakt sa njim, iako mu ti realno nisi kod njegovih okolnosti ništa pomogao, nije bio beznačajan. I to je ta jedna od tema knjige, jedna od tema verovatno tvojih i životnih i mojih koji smo u ovom poslu, je to da moć kontakta, moć nekog pravog, istinskog susreta dve osobe kao faktora koji leči.
Jeste, i taj kontakt nije lak, onda kada je autentičan. Zato što mi se susrećemo kao ličnosti, osobe, svesti, kako gotovo da koncipiramo, koje su, uvek su nedovršene, nedorečene, neko kaže deficitarne, ali to je ono što je sa egzistencijalističke tačke gledišta ljudska situacija. Mm. Ali isto tako deo smo mreže ljudi, mreže iskustva, to je ono što nas sačinjava, i onda kada smo u tom dodiru, to malo apstraktno zvuči, ali onda kada smo u pravom dodiru, a znamo mi razliku između onoga što je pravo i onoga što je površno, to jeste ono što je lekovito. Možda postoje egzistencijalne datosti koje nas ograničavaju, jer takav je život i ima određene uslove, od kojih jedan od osnovnih jeste gubitak, ali dakle, u tom susretu jedni sa drugima, to je ono što je najbolji odgovor na te ograničenosti koje kao ljudi proživljamo.
Lepo si rekao, taj susret je težak i on zahteva od nas nešto, makar to suočavanje sa našim tim nedostacima, ograničenjima, nema, mislim, ali ja bih rekao, nema pravog kontakta bez rizika.
Jeste.
A jako je, kada se na taj rizik upustimo, jako je lekovit. Mislim, evo, jedan način na koji to ja vidim u kontekstu ove priče, upravo to što si ti se sa njim dozvolio sebi da se povežeš sa njim i da budeš nekako deo njegovog sveta, to naravno da to nije bilo lako, mislim, gledam iz tvoje perspektive, jer nekako to je stvarno, stvarno teško i samo čitati o tome je teško, mogu da zamislim kako je bilo sedeti sa tim čovjekom u sobi, ali opet to je ono što nas leči i što ima blagotvoran efekat na kraju krajeva i na tebe, a ne samo na tog čovjeka.
Upravo to, to jeste suština, dakle na kraju to što jeste bilo teško, i izlaganje i izlaženje iz nekog okvira profesionalnog, već ulaženje u širi ljudski okvir, je na kraju ono što mislim, nadam se, da jeste bilo i njemu od značaja.
Da. Samo ću te još nekih par stvari pitati, pa ćemo polako da ovaj glavni deo završamo, a mi se onda selimo na Patreon da ćemo nešto dalje. Ima jedna priča u kojoj dolaze neki roditelji, dovode ćerku na lečenje, zapravo se oni dosta tu mešaju u lečenje, pokušavaju da utiču na to kako ti šta ti radiš i šta ti u stvari predlažeš toj devojci koja je adolescentkinja. To sam izdvojio iz razloga što je to često nešto sa čim se susrećemo i na poslu. Mogu ti reći, ja i u nekom privatnom životu često dobijam pozive prijatelja, slušaj, njihovom detetu nije dobro ili njenom bratu nije dobro ili tako dalje. I to je jedno delikatno područje gde se neka pitanja koja su postavljala, šta ti misliš da je tu optimalno raditi? Znači, ovo je neka situacija gde si ti bio doveden pred svršen čin praktično, ali recimo, znaš, ljudi pitaju kako sada ja da motivišem svoje dete, ali dete, mislim, od 19 godina, da treba da mu pomoć, kako ja sada uradim ovo, kako ono. I cela ta ideja da je moguće zapravo neko ko nije motivisan naterati, meni je to dosta onako kažem, često se mi je onako pesimistično dosta, jer znam da nekako da terapija teško može uspeti bez neke motivacije, ali ima li išta što ljudi mogu da, misliš, da urade da te svoje bližnje nekako na ispravan način motivišu?
Da, odlično pitanje. Ono što sam hteo da kažem povodom toga jeste da, pogotovo kada su ljudi autoriteti unutar porodice i čak i kad su autoriteti u širem društvu posebno, oni su navikli da pristupaju problematičnim situacijama, pa čak i ljudima drugim, kao problem koji treba rešiti. I tako moguće da se odnose i prema članu svoje porodice. To je sada nešto što ima svoj početak i svoj kraj i to treba razrešiti u kojoj god smetnji da se radi i zahteva se od lekara, psihologa, psihoterapeuta, da on sada tu situaciju razreši. To je krajnje pogrešan način za posmatranje, zato što ljudi uopšte nisu problemi koji se rešavaju, već su dinamične jedinke koje postoje u sadejstvu sa svim ostalim. Da ne širim priču u tom filozofskom smislu, nemoguće je nekoga ko nije motivisan da promeni, jer ovde govorimo o promeni zapravo, nemoguće je postići ono, znači nekakvu terapijsku izmenu. Zašto? Zato što promena, pogotovo kod stvari, kod problema koje traju duži vremenski period, dakle, mislim da ljudi uđu u jednu ravnotežu. Ta ravnoteža može da bude nezadovoljavajuća, ali ipak je ravnoteža. Promena podrazumeva obično da isprva bude malo gore čak. Zato što ako udaramo u temelj onoga što jeste struktura sveta, ono kako sam ja navikao da funkcionišem, naravno da će to biti izazovno. I čak je i pravo čoveka da ne menja to. Kako onda da mi motivišemo nekoga? Dakle, mi prvo da treba da budemo u kontaktu sa tim da mi ne možemo, znači umesto nečega, a to je jako teško, pogotovo za ljude koji su roditelji. Dakle, na kraju krajeva to je odvojena osoba i ona, kad se podvuče crta, ta osoba je ona koja odlučuje. Bez obzira da li je to adolescent ili, mislim, čak nema veze, jel mi kažemo 18 godina kao to neka granica, znači mislim da i pre toga, mislim, ne govorim sad o zakonskim nekim okvirima, ali ljudi su donose svoje odluke. Mi možemo da utičemo, da probamo da motivišemo ovako ili onako, ali ne zaista. Ono što se meni sviđa jeste ta neka koncepcija da zapravo mi možemo da posadimo kao ovaj, da seme nekome damo, želje da se poboljša i da promeni nešto i da to zalivamo i negujemo na jedan dobronameran, blagonaklon način, ali da pritiskamo i da zahtevamo, mislim da od toga nema ništa.
Mm. I ta ideja, mislim, a ljudi često imaju ideju da mi kao psihijatri ili kao terapeuti ili šta god treba da neke odluke donosimo umesto njih, i to mi sad me asociraš na jednu drugu priču iz Stinga, o čoveku koji je došao kod tebe jer je zaglavljen u tom procepu između neke dve žene u njegovom životu, gdje opet s jedne strane izazovno je to jer on opet nekako svesno ili ne dolazi sa nekim očekivanjima da ćeš mu ti reći ovo je pravi izbor i da će on moći nekako da izbjegne odgovornost za tu odluku, i s druge strane izazov za tebe da nekako tvoje lično ne ispliva i da mu neko i nenamerno ne daš neku vrstu sugestije šta ti misliš kao da što, ili šta bi ti uradio u toj situaciji.
Jeste, zato što prvo, upravo ovo što si rekla, dakle, mi dolazimo sa nekim predubeđenjima u dodir, kontakt sa nekim drugim, i opet i to je iluzija da smo mi neutralna neka platna i da mi tu samo postojimo kao isključivo bez nekih predubeđenja. To nije tačno, zato što psihijatar je čovjek kao i svaki drugi. A drugo je to da naravno da bismo svi mi voleli da nam neko kaže šta je dobro ili bit će dobro ako postupiš ovako, postupiš onako, i da nam ukloni taj ono što je nepoznato, rizik, jer to je prirodna, mislim da je to krajnje ljudska želja i potreba, i samo ne treba nasednuti na to da to postoji, jer mi iz kako ide, kako postoji protok vremena, tako smo mi nalazimo u neizvesnom, jer ne znamo šta pred nama, i nešto što deluje kao možda dobra ideja u jednom trenutku u retrospektivi se ispostavi da i nije bilo baš tako dobro. Dakle, mi moramo da donosimo odluke, a ne doneti odluku znači u principu ne učestvovati u životu.
Ali to je odluka.
Jest.
Je...
Suočeni smo tim da moramo da odlučujemo.
Tako je. A da, evo sad mi pada na pamet nešto, a to je stvar o kojoj bismo zapravo mogli na Patreonu da pričamo, gdje ćemo se sada preseliti. A to je to da terapeut zapravo nije neutralno platno, odnosno tema nekog samorazotkrivanja i izlaganja. A za sada mislim da bismo mogli s ovim da privodimo kraju. Ja bih za sam kraj voleo da ti se još jedan put zahvalim što si došao. Ja sam lično jako uživao u ovom razgovoru, nadam se da će i naši gledaoci i slušaoci. Još jedan put da pomenemo knjigu. Niko nije rekao da će biti lako, koja nije po pesmi Coldplaya, kako sam ja mislio, nazvana. Ne znam, eto, je li ima nešto što bi nam na kraju poručio, mada mnogo si nam toga dao danas, mnogo si nam toga lepog rekao i o značaju čitanja, o značaju umetnosti i o ovim nekim psihijatrijskim delovima priče, ali eto, ako misliš da ima neka poruka koju bi volio da naši gledalci imaju pre nego što uzmu da čitaju knjigu, šta bi to bilo?
Mi živimo inače kroz priče. Mi pričamo neprestano priče o sebi, o svom životu, o odnosima sa drugim ljudima, kuda idemo, šta su naši ciljevi i slično. I mislim da i život se koncipira kao jedna priča, pa tako i ovo su priče drugih ljudi. I naum, jedan od osnovnih nauma jeste bio da proživljavanjem kroz te priče pričamo i priču o svom životu. Tako da nadam se da onaj ko uzme da pročita knjigu da će imati taj doživljaj.
Hvala ti još jedan put, Stefane. Hvala i vama što ste bili s nama sve ovo vreme. A mi se sada selimo na Patreon, a u ovom YouTube formatu se vidimo sledeće nedelje u narednoj epizodi.